Yeplişigimizi hep dertiyinimizden başlayarız. Şuunki programımızda Türkmenistan'ın kabul eden ve düze düşleri hem koşmaçaları, geriden kanunları, şeylede kalkınış, bütevlük ve maktumgulü prağiyinin şığriyet gününün belenişi oyuncu sökbed ederiz. Yurdun enerji siyasetine ve tiyade proyektlerin durmuşa geçirilmeğine değişti. Temada cikmecik durup geçeriz. Türkmenistan'ın metbuğutuna sinimizi ve yurd içinden sin rubrikalarımızı hem dikkatimizi hüdürleriz. Gepleşige Moskvada festudiyadan men gözel alıp bariyarın Azatlık Radyosu'nun tolkunlarında kalın. Şükepte Türkmenistan'ın cinayet kodeksine ütkötmeler ve koşmaçalar girdildi. Kanunun teksti 20. mayda yerli metbuatı çap edildi. Cinayet kodeksine ütkötmeleri ve koşmaçaları girdmek bilen Prezident Kurbanguly Berdimuhamedov'un sözlerine göre cinayet eden adamlara ceza mühletini azaltmak ve cezaları has insanperver ve rehimli çareler bilen çalışmak göz önünde tutuluyor.
Bu kanunla cinayet eden adamlara ceza vermeyen mühletlerini ağırtmak. Söyleyeyim, cezaları has insanperver rehimli çarelere, mesela cerimeler konusundaki çarelere çalışmakla bağlı köp maddeler ütkütmeler girdirildi. Ben teyze cinayet kodoksi doğrunun talaplarına Türkmenistan'ın halkara şartnamalarına ve halkara hukukunun umumulukta akrar edilen kadalarına layıklıkta cinayet cezalarını insanperverleştirmeye yardım eder deyip fikir ediyor.
Deyip Kurbanguly Berdimuhamedov 14. mayda Daşıgızı Yaşullar maslahatında etti. Emma Türkmenistan'ın cinayet kodeksine cinayetçiler için cezaları yumuşatmak boyunca girdilen koşmaçalardır düze düşlerin onlu taraflara bilen bilelikte negatif neticeleri hem bolup biler diyen pikirlerim orta atılıyor. Türkmenistan'ın parlamentinin önkü deputatı Halmurat Söyünov şeyle diyer.
Tayyarın iki ucu var değil yani. Birinci taraftan bizde bir şunyalı yapık cemiyet dolantan ol parı peşkeş değil. Zat korrupsiya yetecek derecesine yetip şu noktaynalardan uğur alsak onu kanunun otayda zorunluluğu yüze çıkıp dur sebep hem de para peşkeş ile bağlı devlette o cinayet hem kim neyse para verse sonuçta da sonra yıl kesiliyordu. Züberin parasını değiştirildi cinayetine denli. İkinci taraftan kanunun negatif tarafı o cemiyette var olan cinayetler vardı. Neşe sevdası dedi ya insanın canını kastetmek meselelerle bağlanışıklı ya devlette var olan korrupsiya ile bağlanışıklı cinayetler olurum yenileştirilecek oldu demek devlette korrupsiyanın has resmini alıp gelecek. Derdi düşlüksüz olup dur. Cinayet maddelerinin haysi gire haysi kategoriye razdaların hak hukukunu korumağı niyetlendirilir. Tutuş bütün halkın hakkı hukuku kullandırmak için edilemişi ya koruk için ya da ayrıtın kategoriyaları. Yine mesele üstayda yatıyor.
Türkmenistan'da kanunların kemilleştirilmeyi ulan birlikte onların yerine getirilmeyine hem zorunluluk var. Halmurat Öyünöv kararsızlık yıllarında Türkmenistan'da köp sanlı kemil kanunların kabul edilenliğini ama kanunların yerine getirilmeyenliğinin esası problemi olmağına galyanlığını belliyor. Kanunların birza edilmek için zorun şartları Halmurat nefsiyle kesitliyer.
Bu kanunların yerine getirmek için bir topar şartlar var. Sol şartlar yerine getirilmezden bu kanunların işlemeceği öz özünden düşünüklü oldu. Esası şart yurtta açıklık olmalı, azat erkin metbuat olmalı. Meselem aydayıl, şu kanunların yerine getirilmesini gözetçilik etmek için kimler gerek? Yani azat erkin metbuat ve jurnalistlerin sol geçirilen, edilen suçların hasabatını ya işini aydeli gazetelerde, jurnallarda ya televizyonda verip oturan azat erkin metbuat olmazdan bir aydeliyen sözler ya kabul edilen kanunların ahlisi kağıt yüzünü kalacak.
Türkmen hükümetinin yurdun cinayet prosesual kanunlarını liberallaştırmak maksadı şöyrün 1. Mart'ında ıglan edilipti. Hufsuluk Gengiş'nin maslahatında Kurbanguly Berdimuhamedov göz önünde tutulayan ütkütmelerin ve düzelişlerin türmelerde hem kolonyalarda tutsakların saklanışına cemiyetin has genden gözökçülük etmeğini ağır cinayetçilikler için maksimal ceza mühletini giz kaldıp 25 yıldan 15 yıla getirmeğini hem öz içine alyanlığını aydıptı. Şehirde gözökçülük şuralarını dörütmek ve tutsaklar үчін зәхмет тәрбиетіні керізмек, хем мұның үчін колонияларда өдірлік кәрханалары дөретмі кәлі өзгірішліклері, амаласырмы кәлі дөзгүнлерін керізілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілілі 20 mayda Türkmen metbuotunda çawetlen görünüşinde agdalmayar. Türkmenistanlı jurnalist Aşyrgulu Bayriyev şeýle diýer.
Ýöne Türkmenistanyň prezidentiniň agyr jenayetler üçin iň ýokary jaza çäretini 25 ýyldan 15 ýyla çäli azatmak hakyndaky niýetiniň maksadynyň amala aşylmanlygy kodeksiň parahatçylygy we adamzadyň hukukyna garşy jenayetler atlandyrylýan 8-nji bölümindäki 160-njy maddasından başlap aýan bolýar.
Türkmenistanyň advokatura we advokatlaryň işi boýunça kanuny hem kabul edildi. Türkmen metbuatyna görä şu hepde kabul edilen aklawçylaryň işini kesgitleýän bu kanun ýurdun baş kanununa esaslanýar. Şu hepde Türkmenistan'da galkınış bütövlük ve mahtım gulip rağiyinin şığırıyet günü bellendi. 18. mayda milli derecede bellenen bu sene Türkmen metbuatında en ehmiyetli bayramçılıkların bir atlandırıldı ve onun Türkmen halkının nesiller arasındaki bağlanışının büyük ideyaların ve ruhu başlangıçların iyi giderliliğinin simvolu hükmünde hesiyetlendirildi. Resmi maglumatlarda kararsa Türkmenistan'ın konstitutsiyasının dörödülmek ulen bağlı senenin öz dörödücülüğünü Türkmen halkının kararsız Döwlet bahtly durmuş we halkyň agdy birligi baradaky arzuwlaryna bagyşlan Maktym Gulyň şygyryýet güni bilen birlikde bellenmeginiň çuňur manysynyň bardygy nyktalyp Türkmenistanyň konstitusiýasynyň döwrüň esasy üstünliklerinin biri bolup durýanlygy bellendi. Emma Türkmenistanda raýatlaryň konstitusiýada kepirlendirilen öz kanuny hak-hukuklarından peýdalanmak üçin mümkinçiligine şu çakaçynly eý bolman galyanlygyna garaşsa sensiýalar üns çekerler. Maktym Gulyň döredejiligindäki ýerlerinin türkmen jemgyýetinde ornaşmagyna we netije bermegine Türkmenistandaky rejimiň propagandistik ideologiýasynyň piýatgelçilik berip gelýändigi hem bellenýär. Siýasy analitik Artem Ulunyanyň pikirine görä Türkmenistanyň şu günki ýol başçylary hem öz siýasy maksatlary üçin Maktym Gulyň adynyň peýdalanmagyny dowam etdirýärler.
Imi velikego человека с печальной достаточно судьбой типичного представителя, как считается, туркменского народа, используется в политических целях, к сожалению.
Türkmenistan'ın dörüdücülüğü intelligensiyatı şu hepteri Maktım Bolip Rağiyinin ve Devlet Mehmet Azadi'nin dörüdücülüğüne bağışlanıp geçirilen halkara konferensiyasına katnaşma için İran'ın Gulistan vilayetine sapara başladı. Türkmenistan'ın alimlerinden, medeniyet vekillerinden ve yukarı huzaylarının muğallimlerinden hem kalkınış hareketine giren cemiyetçilik kuramalarının ağzalarından olan 100'den kovrak adımdan düzülen delegasyasının Türkmen şahirlerinin mazarını hem ziyaret edeceği Türkmen metbuatında edildi. Türkmenistanyň köp ugurly energiýa siýasatynyň perspektiwalaryna we ýurdun gaz eksport planlaryna köpçülükleýin gyzyklanmagy ugşamaýar. Şu hepde türkmen tarapy ýanyş energiýa pudagy bolsa gatnaşyklar temasyny Orsiýet bilen maslahat etdi. 19-njy maýda Gurbanguly Berdimuhammedow we Orsiýetiň premier-ministri Vladimir Putin arasynda bolan telefon gepleşiginde taraplaryň sowda ykdysady gatnaşyklary degişli meseleleri maslahat edenligi we ýanyş energiýasyna pudagyndaky gatnaşyklara esasyn berip, hut şurdan tagallalaryň biriktirilmeginiň has netijeli boljagyny Bellendikleri Türkmen metbuatında xabar verildi. Telefon söhbetdeşligi Orsiýetiň inisiativasy bilen geçirildi. Türkmenistanga serişdelerini xalqara bazarlarına çıkarmak boyunca proyektlere kızıklanmasını mälim edýän hem bolsa, onun Evropanın Nabucco proyekti baradaky planları ine mälim galýar. 2009-njy ýylyň aprel aýynda Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk memorandumyna gol çekip, häzirki wagtda Türkmenistanyň Kaspi deňzindäki gaz ýataklarynda gözlük anyklaýyş işlerini alyp barýan RWE türkmen tarapy bilen gaz söwdasy boýunça ulaşyk baglaşmagynyň ýa-da testirilýändigini şu aýyň başynda eglan etdi. Germaniýanyň RWE kompaniýasy Nabucco gaz geçirjisiniň gurulyşy boýunça halkara konsortsiumyň esasy agzalarynyň biri bolup durýar. Türkmenistanyň energiýa siýasaty temasyny postsowet döwletleri boýunça analitik Aleksandr Naradetskiýniň kommentariýasy bilen dowam etdirýäris. Kommentariýanyň mazmuny bilen kardeşim Allamurat Rahim tanış eder.
Возникает много сопутствующих обстоятельств вокруг вопроса, почему туркменская сторона отодвинула подписание сделки на поставку газа из Туркмении для газопровода Набукко.
Nabuka gaz proyekti üçin gaz aktırmak baradaky alalaşga gol çekişligi türkmen tarapynyň näme üçin ýa-da çekenle bilen bagly meseleleriniň töweregini köp täze ýagdaýlar hem ýüze çykýar. Bu täze ýagdaýlar garaşylmadyk ýagdaýda Germaniýanyň RWE energiýa kompaniýasynyň wekilleri tarapyndan ortaýdan habar berişdilerini aýan edildi. Yönü Germaniýanyň bu kompaniýasyny türkmen tarapy bilen gepleşikleridäki kynçylyklaryň käbir gizli sırlaryny aýan etmäge nämeniň içerenligi henüz belli bolmagyna galýar. RWE kompaniýasy Türkmenistanyň bazarynda inne birinji ýyl iş alyp baranok. Ol bu pudokdaki işlerde ödünün açık diskusiya alıp barma uğrunnaki finansiklarından resmi aşkabadın tuton yerlilik gülen sapçıklı gediyenliğini hem de siyatı ve iktisadi gepleşikleri onun gizliğin bir sırayı uğrayanliğini kovuliyar. Megalem Türkmenistan'ın hakimiyetlerinin Nabukka meselesinde özlerini alıp barışları Nemis tarafının sabır kiyatesini dolduran olsa gerek. Belki şu sebepten käbir gizliin meseleler äşgär bolunur. Aşgabat bu meselede öz berjek jogabyny adamlary käň garaşdyryp durmady. Ýurdun daşary işler ministrligi bu mesele barada ýörüýçe press releiz ýaýratdy. Ýöne bara bir onno mesele hiç şeýle aýdyňlyk gyýrylmady. Ol press releizden Türkmenistanyň häkimiýetleriniň nemis kampaniýasyna problemany jemgyýetçiligi çykaranlyk üçin nägilelik bildirýänlikleri welin görünýär.
В пресс-релизе отсутствует главный конкретный ответ, которого от Туркменистана ждут многие участники проекта Набукко.
Муга Рамазан Набукко проектына катнашыжыларын көпүтүнүн Туркменистандан карашыан анык жоогу элин бу пресс-релизе жок. Ягъни ортеттен сого Европа гадактыржак бул трубопроводи гадылын үпчүнечеклерин хатарына Туркменистандын кошулжоктугу я кошулмажоктугу белли болмагын алар. Nabukka proýektiniň guruluşy bilen baglanşykly investisiýa meseleleri bolsa, şu 2010-njy ýylyň ahyrynda gutornuklu çözülmeli. Meseleleriň gutornuklu çözülmegi üçin bolsa, bu proýekti maliýeleşdirjek taraplaryň hemmeti, onu gadylanyp üçin etmeli taraplaryň hemmetinden bu barada kepil almaly. Bu meselede Ýewropa Türkmenistana öýren uly bil baglaýar. Nabukka proýektine gatnaşmak meselesinde Aşgabatyň öňünde bolsa bir näçe anyk kynçylyklar bar. Masal üçin Kaspi dengizinin statusu bilen baglanşykly Türkmenistan bilen Azerbaijanyň arasyndaky dawalar henizem çözülenok. Geçen ýyl Aşgabat bu meselede belli bir egilişiklere gitmäge taýýardygyny bildirdi. Emma ol wagt ýagdaý hem bir näme başgady. Şugunky gün ýagdaý ýitdi. Indi Hatay Türkmenistan üçin anamdar partnyor hökmünde peýda boldy. Türkmenistandan Eýrana da goşmaça gada kap başlady. Ortaýa gadaktyrylmady hem gaýtadan ýola goýuldy. Häzirki dörän şeýle oňoýly şertlerde Türkmenistanyň häkimiýetleriniň Äzerbaýjan bilen alalaşyga gelmäge huglukmazlyklary da bolup biläjek zat. Munyň üstesine Gurbanuly Berdimuhammedow hem Nabukko proýektine ören gaýa öz bilen garaýan ortetiň artykma çelek gaharyny getirete gelip durýanyny aldyr. Soňky wagtlar Moskwa Merkaz Aziýa regionundaky özüniň ozalky täsirlerini aza ulugam bolsa gaýtadan dikeltmek urunda çynna kaýta galaýdy wurdy. Bu tendensiýa aýratynam Gürgistanyňky wakalarda açyk ýüze çykdy. Ýani bu wakalarda ortet Gürgistanyň opozisiýasyny açyk gollamak bilen hakykat ýüzünde baky we öz urşly jeda berdi. Şu nukdaý nazardan Nabukko proýekti meselesinde ortetiň kejebesini daýrakdyrmajak bolup türkmen tarapynyň aýgytly adamlary äýetmezligi belli bir derejede logika laýyk ýaly görünýär.
В этом контексте выглядит вполне логичным некоторое лавирование туркменской стороны в вопросе с проектом Набукко, дабы не делать резких шагов и не напрягать российский вектор.
Постсовет дәүләтләре буенча аналитик Александр Народецкийның комментариясын кардәшем Алламрат Рахимдан диңләдегез. Hormatly dinleyijileri, häzir size bildirişimi deşdirýäris. Ondan soň kepdelik gepleşigimizi Metbogaty synymyz we ýurt içinden syn rubrikamyz bilen dowam etdiririz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.
Gadyr dinleyijiler, Azatlyk radiosyna maglumat bilen habar ýollamak isleseňiz, sizoňy mobil telefonuňyz bilen SMS arkaly iberip bilersiňiz. Biziň SMS üçin Aşgabatdaky nomerimiz 66 18 50 45 Qaytalayarın 66 18 50 45 Adatlık Radiosi Gece Unni Sizin hizmetinizde
Keptelik kepleşigimizi Metbogata syn bilen dowam etdiriýäris. Türkmen Metbogatynda yerli gazet jurnallarynyň sahypalarynda şu hepdede nähili maglumatlar çap edildi, näme üns berildi. Siz nowatyny Türkmenistanly jurnalist Aşyr Gulybayriýewa berýäris.
Menşermedeki günlük gazetlerde Türkmenistan'ın cinayet kodeksinin teyze ericilinin görünüşünün çap edilmesi sebepli olur 16 sahife meşhurine neşir edildi. Türkmenistan gazeti Devlet Hukuk İnstitutu'nun direktörü Yağmur Nuriyev'in Konstitutsiya kalkınışın ağırlığın ve avadançılığın hukuk esastır adlı makalasını çap etti. Aftar esası kanunun ehmiyetini ehli taraflarında tamamı çalışsa da onun hakikat yüzünde işlemeğine devam edeyen düğüplü problemleri selcermeyer. Neutral Türkmenistan gazetinin sahnindeki materyallarından devlet ve cemiyetçilik kovtulluğunun koruğunu ağırlığı fekötleştirilen yatırını tapavutlandırmak mümkün. Onda meclisin adım hukuklarını ve adatlıklarını korumak barıda komitetinin ağzası Atamurat Taylif gazetin havarçısına neşekeşliğe karşı görüş ve şol görüşün kanun esasları hakkında gurrun veriyor. Yönü bu materyal şu temeden odal Berlin makalalardan çıkışlardan tapavutlanmıyor. Neşe karşı görüşe dahilli edaraların, ministerliklerin sağlanıp geçilmeyi materyali ağırlaştırıp okulmasını kıyılaştırıyor. Vatan gazeti 3. sahifenin tutuşluğuna Adana'daki Milli Dünya Dilleri İnstitutu'nun oku durmuşu günlük amalı aşırıyan cemiyetçilik çarelerini beyan ediyor. Aşavat gazeti içki koşu sahipasının detesine arka dağın paykasından lavur dayar Aşavat diyen epet harflerle yazılan şıgarı çıkarıptır. Bir sahipalardaki materyaller Akşehir'in Aşavat artı 9. Köpoğurlu halkara serisine bağışlanıptır. Vatan nesil gazetlerine mahtumula bağışlanan makaleler ile neyem üçünler dine talipler çıkış ettiriliptir. Yaşır gazetinin iktisadi sinçisi Ceyhun Hocaniyadır, Türkmenistan'ın durmuş iktisadi ötüşünün 2011-2030 yıllar için milli maksatnamasını dine propagandistik cahitten gözden geçiriyor. Anadak günlük gazetlerde siyasetçilik hakkında kanun çap edildi. Türkmenistan gazeti şu sanınla Şeylihim Türkmen Devlet Lokmançılık İnstitutu'nun kafedre müdürü Tekamrat Kutlumratov'un acep zamanı da acayip ayda söz başlığı materyalini veriptir. Materyali Türkmenistan Prezidentinin adına kıstadı yazılan o da hataplamak mümkün. Köpten meyari adı gazette görünmedik jurnalist Amanuel Muhammedova hem gazetin şu sahanına bir gazet sahipalık Mahmal Yolun Mukamı adlı makalasını çap ettiriptir. Onu uyan bereket Gürgün Demir Yolu'nun kuruluşu hakkında gurrun veriliyor. Makalanın sonuna şelli okap çıkmağı okuyucunun sabır takatının yetişeceği soru aslında. Neytral Türkmenistan'da devletin yaşayışça siyaset hakkındaki mühim mesele yüzleniliptir. Şunun yanında transport yollarının dünya bazarlarına bariyanlığı baradaki materyal hem yerleştiriliptir. Yönü bir iki materyala da kıyınçılıklar, kençilikler azalmıyor. Moğolunur gazeti prezident onun atası hakkındaki kitaplara fiilleri çap etmeyi devam ettiriptir. Adalet gazeti advokat rayetlerin yakın maslahatçısı diyen makalesi bilen okucuların ünsünü çekip bilir. Edebiyat kısmı tepteliği yaşlıların maslahatından redaksiyon hasavatını arka dağımız bilen halk bir can bir tendir diyen sözbaşı bilen veriptir. Aman İlov'un Merkit Mektevi koşkısı Berdi Muhammed Arnayf'a bağışlanıp Nesillere nurun saçıp imanın yali setirlerden cemleniyar. Nuru Kurban Murat'ın prezidentin bilen beyip Prag'ı şığırda heptelinin şu sanınla çap edildi. Heptelikte yazıcı Arap Kurbanov, jurnalist Sahi Mehmet Fakın'naki yatlamalar, esker uvurni hudileyen direktör yali tiyatirli materyaller hem bar.
Türkmenistan'ın metbuğatına sini jurnalist Aşır Uli Bayriyev'ten dinlediniz. Yurt içinden sini rubrikamıza geçeriz. Söyül Türkmenistan'ın sağlık programmasının kabul edilenine 15 yıl dolyar. Türkmenistan ilatın kesilçilik derecesini peseltmek boyunca devamlı alıp bariyan işinin üstünlüklüdüğünü, hususanda yokunç kesillerin geyramağının önün almak boyunca çarelerinin şeylehem duzu yuvatlaştırmak boyunca programmalarının ehmiyetine nıhtayar. Resmi Aşgabat Türkmenistan'da işlep kaydan halkara kuramaları tarafından edilen tanqitlara resmi derecede yiti reaksiye bildiriyar ve yurdun sağlığı saklayış sistemasındaki kemçilikleri eriyet edip geliyar. Şol bıraktıda yurdun sağlığı saklayış sistemasının yağdayını örközeyen iladın ortası ömür yaşı, adamların keselçilik hem ölüm derecesi ve hatta umumi ilad sahanı barada statistika maklumatlarını çav etmen geliyar. Türkmenistan'ın sağlığı saklayışının yağdayı barada Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki havarçısı Murat Kurvan'ı dinleyelim.
Şöyl 1995-nji ýylda kabul edilen saglyk döwlet maksatnamasyna 15 ýyl dolýa. Kämillik ýaşyna ýetip barýan türkmenistanyň täze saglyk goraýş sistemasynda şunça ýylyň içinde nähili özgörşükleriň bolandy wardaky resmi maglumatlarda esasan täze medisina binalaryny gurulýandy. Hem-de olarda öňde barjy medisina enjanlaryny oturulýandy wardy köp maglumat berilýär. Elbette bu resmi çeşmelerin beryan maglumatları doğru. Laçada Aşrawadyň ilerisindäki köpetdäki tenäki öz boşly medisina şäherjigine tiňlanda Türkmenistanyň taglyk goýuş edarlaryny daş keşpini gowlanýandygyna göz ýetirýärsiň. Emma illeşlerimiz medisina barada gurrun berenlerine ilki bilen pulun gurrunyny diýerler. Soň bolsa lukmanlaryň kwalifikasiýasynyň pesligi bar diýerler. Eser döwründe mut medisina hyzmatlaryny öwrenişen türkmen halky töleli medisina öwrenişip bilen ok. Hasta akyry tölep bilen ok. Lukmanlaryň becerişinde näýle bolýanlar bolsa, tiýiplere ýutup ýandyklaryny ýerlisinçiler aýdýarlar. Aşgabatly illeşimiz sapar türkmenistanyň häzirki saglygy goraýş sistemasynyň bu iki keteli barada şeýle gurrunyňdy. Pulun yok bolsa sağlığınım yok. Bunu sana maşallah kumandan başlap. İn yokor vazifeli medisine iş yer hem düşünürür. İslenlik lukmanın yanına baranında ilki bilen pulun bar mı deyip sorar. Olsa bar mı olsa senden hal ahvalın sorak başlar. İn bayakısı şol sorular çünüm 25 kumandan alar. Eğer de Sovet dövründe medinstitutta okan lukmanı duysan baktın çuvar. Yoksa yaş lukmanın gönlüne değmeyecek olup menne herhalde yeterlikli pulum yok. Men sonrak aylana ayarın deyip tanış lukmanın gönlüne çıkarsan deyip aşgabatly illeşimi sapara etdi. İlleşlerimi lukmanların kaya halatta in yönökö diagnozu koyup bilmeyendiklerini aydiyarlar. Laytada yaş lukmanların biliminin hem de tecrübesinin pesliğini olur belliyarlar. Şol sebepten medisine becergesini alyan vaktin pacigali adayların emile gelme kupunun has yukordunlu aşgabatly 48 yaşlı illeşimiz Allah'a verdi aydiyar. Ol diş ağır sebepli tas üleymel bolonun aydıp şeyle gülünürdü. Arada menin dişim ağırıp başladı. Men diş lukmanla çağırıptan korkum son nahar duğunu kızdırıp bir matağa koyup dişime tuttum. Dişimin ağırsa ayrılı. Yönü ullukan çiş emele geldi. O da bir neçe vaatlap ayrılmadı. Ağır son paliklinkamızın diş lukmanla yü tutmalı oldum. Paliklinka bariyarkam şu gün ölöründen duyuyken bağırdı. Ay onu da bağırdım. Yaş diş lukmanı gülör yüzülen kresloda oturdup dişim bağırlap bulonsun. Ağam dişi soğurtmak için pulun bağım dedi. Men onun soğuran pulundan hem köp verip onu ağırsız kutulursan ol yardım. 100,000 manat verip koyuyordum. Men Niyaz adımla keselhananın stomatologiya bölümüne gittiler. Baran adımı operasiya etmeldiğini aittiler. Keselhanadan çıkamsa patlinikanın sol bölüm müdürüne menin canımı halas edenler için operasiyadan sonra kubarca alan 300 manadıma kımmat kanyak alp verdim deyip Allah'a verdi sözünü cemledi. 1995 yılı kabul edilen sağlık maktatnaması boyunca Türkmenistan'ın ilatı az ve kendine arzan medisina hizmetlerine alp biler yalı sağlık ehtiyaçlandırış pasportu girdi. Bu pasport kâr medisina hizmetleri hem de dermanları öz bakasından arzan almağa hukuk veriyor. Şol medisina hizmetlerinin hem de dermanların sağlığı kanunu layıklıkta Türkmenistan'ın ministerlik kabineti tarafından duyuluyor. Ama sağlık ehtiyaçlandırış pasportu arzalı arzanladırıp berilen medisina hizmetlerinin şeyle de dermanların sağlığı entiham ilat köpçülüğüne doğru getirilen o. Yöne bizim iyileştirmemizin aitmağına göre sağlık ehtiyaçlandırış pasport arkalı anlayan medisina hizmetlerin hem de dermanların köpçünün sağlığı dikeltmek için ediyen tesiri minimal yağdaydı. Sağlık ehtiyaçlandırış pasport arkalı berilmez dermanların kevirlerinin şiilinin pestiğini kev halatlarda şu dermanlar devlet dermanhanalarda asla tabip olmayandığını hem iyileştirmemiz aydiyarlar.
Türkmenistan'daki havarçıyımız Murat Kurvan'ı dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, heptelik gepleşigimizi geçirip kutaryarız. Onu Moskva'daki studiyamızdan men gözel alıp bardım. Programa Guvan Şikere redaktorlık etti.